Pregled domačih novic od petka do petka.
Na božič praznik Jezusovega rojstva so se slovenski škofje na vernike obrnili z evangeljskimi besedami: ne bojte se. Kljub težkim časom, v katerih živimo, so nas opogumili z božičnim sporočilom, da je Božji sin prišel živet z nami naše življenje, revščino, preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt. Prišel je med nas, da bi nam dal vedeti, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da ga živimo, so med drugim zapisali slovenski škofje. Vsem, ki trpijo, so zaželeli božje bližine in tolažbe. Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres je v nagovoru pri polnočnici v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani med drugim dejal, da nam Bog sporoča, naj zaradi preizkušenj, težav in nesreč, ki se zgrnejo na nas, ne obupamo, ne nad seboj, ne nad drugimi ljudmi in še manj nad Bogom, ker tudi On nikoli ne obupa nad nami.
Učlovečeni Božji sin nam je prišel pokazati, s kakšnim zaupanjem v Boga njegovega očeta naj sprejemamo preizkušnje, kakršno je on sprejel od prvega trenutka svojega življenja. S kakšno stanovitnostjo in zvestobo naj vzdržimo v težavah, s kakšno ljubeznijo naj odpuščamo vsem, tudi tistim, o katerih menimo, da so krivi za našo nesrečo. Če se bomo dali tako potolažiti in poučiti od betlehemskega otroka, nam bo podelil tisti notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti noči obljubljali angeli.
Mariborski nadškof metropolit Marijan Turenšek, ki je polnočno mašo daroval v cerkvi svetega Janeza Krstnika, pa je med drugim omenil tudi aktualne razmere v mestu in državi, ter dejal, da nam je v zadnjih mesecih blizu Izaijeva ugotovitev o ljudstvu, ki hodi v temi.
Upravičeno izražanje svojega mnenja tudi na ulicah ter izražanje stiske in neupravičeno nasilno vedenje po naših ulicah, pa tudi drugod, pa brezposelnost, begunci, lačni in zlorabljeni in strelski pohodi nekaterih posameznikov, ki jim je ugasnilo upanje in jih praktično spremljamo lahko v živo po različnih medijih in če temu dodamo še osebne stiske, ki marsikoga pripeljajo na rob obupa, potem se res zdi, da smo ujeti v deželo smrtne sence. A tudi v nocojšnjo noč kličejo angeli, dragi bratje in sestre, ne bojte se, ker se je Bog očlovečil, je izhod, je svetloba, ki jo lahko zagledajo prebivalci v deželi smrtne sence.
Murskosoboški škof Peter Štumf je pri polnočnici v stolnici svetega Nikolaja v Murski Soboti poudaril, da je Jezus prišel, da nas opozori na dostojanstvo in nedotakljivost človeškega življenja. Celjski škof Stanislav Lipovšek je kljub negativnim trendom navedel vzroke za upanje, kot so številne molitvene skupine, sodelavci pri bogoslužju, skupine za mlade ter družine, ki si prizadevajo za čistost in zvestobo. Novomeški škof Andrej Glavan pa je zatrdil, da je tudi v stiskah Gospod vedno z nami. Na božič se je po vsej Sloveniji začelo koledovanje ali trikraljevska akcija misijonskega središča Slovenije. Koledniki med dobrodelno akcijo obiskujejo domove, prinašajo veselo sporočilo božičnega praznika in želijo srečo v novem letu. Obenem zbirajo darove za misijone in povezujejo ljudi, zato je geslo trikraljevske akcije naše veselje za srečo drugih. Sredstva zbrana v tokratni akciji bodo namenjena šestim projektom, petim slovenskim misionarjem in skupini Marijinih sester, ki pripravljajo projekte za otroke in mladostnike v misijonskih deželah.
Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in svojimi najboljšimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
temi besedami je v soboto zvečer na slavnostni seji državnega zbora prisegal novi predsednik države Borut Pahor. V nagovoru državljankam in državljanom se je zavzel za pravno državo, da bomo lahko preprečevali zlorabe oblasti in moči v politiki, v gospodarstvu in družbi nasploh. Zatem je pozval k optimizmu tudi v času krize in sprejemanja nujnih ukrepov za izhod iz nje.
Samo dovolj hiter in prepričljiv skupen nastop še utegne omogočiti okoliščine, da bodo v umestnem času, ko ukrepi še ne bodo prijeli, ljudje ohranili prepotrebno strpnost, medsebojno spoštovanje in potrpežljivost. To priložnost imamo.
Pahor je obljubil, da si bo v okviru svojih pooblastil prizadeval za enotnost politike in socialnih partnerjev pri izhodu iz krize.
Slovenija notranje dovolj socialno povezanja, da je reševanje krize ne bo ohromilo, politično bolj složna, da nas ne bodo težke razmere pripravile, da nas bodo prav težke razmere pripravile do večjega sodelovanja in enotnosti, ne razklanosti. Slovenija, dobra in prijateljska z vsemi štirimi sosednjimi narodi in državami. Slovenija, aktivna evropska partnerka v zdravem jedru evroskupine. Slovenija, prepoznavna in spoštovana v mednarodni skupnosti s pričo njenih iskrenih prizadevanj za mir in sožitje. Moderna Slovenija 21. stoletja.
Lepa prihodnost Slovenije je po besedah Pahorja odvisna od volje državljanov in medsebojnega zaupanja ter vere, da zmoremo. Istega dne pa smo se spomnili tudi plebiscita, s katerim smo se Slovenci odločili za samostojno državo Slovenijo. Na dan razglasitve rezultatov plebiscita 26. decembra smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti. Osrednja državna proslava je bila v soboto zvečer v Cankarjevem domu, pred njo pa slavnostna seja državnega zbora. Premijer Janez Janša je na proslavi dejal, da moramo danes sklepati prijateljstva in zavezništva, da bomo močnejši in ustvarjalni. Zavzel se je za državo, ki bo uspešno vpeta v družino evropskih narodov ter sprejel ponudbo novega predsednika republike, da bo skušal povezati vse politične sile in izrazil pripravljenost na usklajevanje o ukrepih za izhod iz krize.
To je seveda naša zaveza, blaginja vseh državljank in državljanov, družba, kateri posamezniki živimo, uveljavljamo svoje talente, želje in pričakovanja.
Enotna odločitev o samostojnosti je bila izraz popolnega zaupanja in prepričanja v skupni cilj ter potrditev pravilnosti začrtane poti, pa je na slavnostni seji parlamenta dejala podpredsednica državnega zbora Romana Tomc. Med drugim je poudarila, da smo v letih samostojnosti prevečkrat pozabili na odgovornost.
V tem trenutku je življenjskega pomena za našo državo in za vse nas, da uskladimo različne poglede, in da dosežemo čim večjo enotnost, da povrnemo zaupanje v pravno državo in ne nazadnje, da prebudimo svojo samozavest in da se začnemo spet zavedati, da Slovenke in Slovenci znamo in zmoremo. Če nam je to uspelo pred več kot dvema desetletjama, ko je bila naša prihodnost veliko bolj negotova, ni nobenega razloga, da nam ne bi uspelo tudi danes.
Vsi slovenski škofje so v tem tednu darovali tudi maše za domovino. Po besedah nadškofa Stresa je samostojen in zrel narod samostojen samo toliko, kolikor so samostojni in zreli ljudje, ki ga sestavljajo. Resnično samostojna, zrela in svobodna oseba pa ne ravna muhasto in neodgovorno, temveč razumno in moralno odgovorno, je dejal in nadaljeval, da je tako tudi v državi, ki jo sestavljajo svobodni in odgovorni državljani. Ob tem je pozval k edinosti naroda.
Edinost in enotnost pomenita življenje, obstajanje. Needinost pa je razkroj, propad in smrt.
Mariborski nadškof Marjan Turnšek pa je poudaril, da nas težave, stiske, boji in celo preganjanja ne smejo prestrašiti. Takšna je namreč cena zmage dobrega in znamenje uničenja zla, ki ob dobroti in poštenju prej ali slej mora priti na plano in je premagano. Člani Zbora za republiko so se na zadnji novinarski konferenci v tem letu strinjali, da je novo leto priložnost za razmislek in optimizem. Po mnenju publicista Boštjana M. Turka smo letos preigrali vse pasti in na nek način ubranili domovino. Predsednik Zbora za republiko Lovro Šturm je dodal, da sicer ne moremo biti zadovoljni s sedanjim stanjem, smo pa lahko zadovoljni, da smo na zanesljivi poti, ki nas lahko potegne naprej. Generalni konzul v Trstu Dimitrij Rupel meni, da lahko v prihodnost gledamo relativno vedro, čeprav je vsem jasno, da ne bo preprosto. O protestih, v znamenju katerih je Slovenija že približno mesec dni, je dejal, da so opozorila koristna. Nekaj drugega pa so izjave razlagalcev, ki se bolj kot s problemi ukvarjajo s preračunavanjem.
V nadaljevanju namreč so te proteste podprle nekatere znane javne osebnosti, organizacije, društva, ustanovili so celo nek odbor, ki se imenuje Odbor za pravično in solidarno družbo in tako naprej. Te proteste so vzeli v roke njihovi razlagalci. Te osmislitve so tudi na nek način usmerjene. Izjave, nastopi, o katerih govorim, zavračajo slovensko državno, seveda zavračajo politične elite, zavračajo stranke, prvake, zavračajo Evropsko unijo, bodimo pozorni na to. Namesto tega predlagajo vrnitev k vrednotam revolucije, narodnosti in vojne, predvsem pa predlagajo neposredno demokracijo.
Po ocenah akademika Janka Kosa je treba biti pozoren tudi na domače vzroke, ki so povzročili nelagodje v državi. Ob tem je izpostavil krizo strank, socialno in moralno krizo. Državni zbor se je v petek sestal na izredni seji, na kateri je sprejel tako imenovani mini rebalans letošnjega proračuna, ki je potreben zaradi povečanega zneska danih posojil države v tem letu. S predlogom rebalansa računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja letošnjega državnega proračuna se znesek danih posojil v letu 2012 povečuje za 348,5 milijona evrov na 402,2 milijona evrov. Poslanci so sprejeli tudi vladni predlog zakona o šolski prehrani. Povejmo še to, da je javnofinančni primankljaj po treh četrtletjih letos ocenjen na 1,2 milijarde evrov oziroma 4,5% bruto domačega proizvoda. To je bistveno manj kot lani, ko je do konca septembra dosegel 1,976 milijarde evrov oziroma 7,3% BDP-ja. Po besedah finančnega ministra Janeza Šuštaršiča je zmanjšanje primankljaja posledica varčevanja države. Državni zbor je na petkovi izredni seji soglasno potrdil mandat novi poslanki SD-ja Ljubici Jelušič, ki bo na tem mestu nadomestila nekdanjega poslanca Boruta Pahorja. Poslanci so na petkovi izredni seji hkrati ugotovili, da je mandat prenehal tudi poslanki državljanske liste Trudi Pepelnik, ki je 21. decembra odstopila kot poslanka. Povejmo še to, da je v četrtek pozno popovdne v 65. letu starosti umrl nekdani poveljnik civilne zaščite Miran Bogataj. Bogataj je vodil reševanje ob vseh večjih naravnih nesrečah v samostojni Sloveniji, od poplav leta 1990, 2007 in 2010 do potresov v Posočju in plazu pod Mangartom. Med osamosvojitvijo pa se je pogajal o umiku Jugoslovanske ljudske armade. Zaradi velikega strokovnega prispevka k razvoju na področjih obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami je Bogataj junija letos prejel tudi Zlati red za zasluge. Praznični teden so zaznamovale različne razstave jaslic in božični koncerti. Omenimo le nekatere. Pretekli petek so pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah s kulturnim programom odprli razstavo jaslic. Predstavljena so bila posamezna naselja iz občine Sveta Trojica, umetniki in lokalna društva, sodelovali pa so posamezniki in organizacije iz celotne Slovenije in tudi iz tujine. V nedeljo je koprski škof Juri Bizjak v Piranu odprl razstavo zbirke jaslic z vsega sveta zbiratelja Gregorja Tozona z naslovom Jaslice v Piranu. V Vipavi so v ponedeljek na ulicah in trgih postavili velike jaslice. Prostovoljni prispevki so namenjeni gojencem zavoda Cirius iz Vipave. Žive jaslice so letos že tradicionalno pripravili v Postojnski jami, v soteski Mlačce v Mojstrani, na Vranskem v Vitanju in na Jančah. Ta konec tedna je še posebej športno obarvan. Črnjanka Tina Maze, vodilna v svetovnem pokalu alpskih smučark v sezoni, je na petkovem veleslalomu v Sermingu zasedla drugo mesto. Premagala jo je le Avstrijka Ana Fenninger. Preostali Slovenki se nista uvrstili v finalno vožnjo. Ana Drev je končala na 35. mestu, Tina Robnik pa je bila 53. Slovensko ekipo na 61. novoletni turneji skokov zastopa 6 tekmovalcev, več pa v naslednjih oddajah. Slovenske smučarske tekačice so včeraj začele prvi vrhunec sezone turnejo Tour de Ski. Skupno se bodo tekači in tekačice v 9 dneh pomerili na 7 tekmah, ki bodo na 5 prizoriščih v 3 državah. Slovenijo bodo zastopale Vesna Fabjan, Barbara Jezeršek in Alenka Čebašek. Slovenska moška rokometna reprezentanca je že začela priprave na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 27. januarjem v Španiji. Slab teden dni pa loči hokejiste Telemach Olimpije in ljubitelje najhitrejšega moštvenega športa do zimske hokejske klasike. Na Telemach Ice Fest 2013, ki bo od 4. do 8. januarja na Plečnikovem stadionu, bo Olimpija odigrala 3 tekme. Dela za Bežigradom potekajo po načrtih, nekaj težav pa organizatorjem povzroča vreme.